You're with SBS Radio.
Ako si Father Meng Darawid. Ako ay member ng Order of the Ministers of the Infirm, o ang tawag sa amin ay Chameleon. At bilang Chameleon, ang aming ministry ay sa healthcare ministry. Ako sa kasalukuyan ang chaplain ng Westmead Hospital. Yan ang aking full-time ministry sa ngayon.
Nakalipas na ang, sabi nga, Biyernes Santo at ang Sabado de Gloria. Para sa karamihan ng mga Pilipino, lalo na mga Kristiyano-Katoliko, ito pa isang mahalagang pagdiriwang o paggunita sa ating pananampalataya, ano po. Pero dahil ito ay ipapakinig natin sa ating mga tagapakinig nitong Easter Sunday, o ito yung Linggo ng Pagkabuhay. Father Meng, ano po ba yung pag sinabing Linggo ng Pagkabuhay? Ano dapat yung aral o kahulugan nito para sa mga nananampalataya?
Pag sinabi nating Linggo ng Pagkabuhay, isa lang ibig sabihin niya, na mayroong forever. Yeah. Sa mga taong naghahanap ng forever, ang payan, naghahanap ng forever. Kung ano-ano yung mga naiimbento para pahabain ang buhay ng tao. Life expectancy sa Australia, no, hindi mga 100 or plus pa kasi yung payan. Pero hindi madadaig nito yung ibinibigay sa atin na kabuluhan nitong pagkabuhay ni Jesus. Dahil dito pinakita niya na ang buhay ng tao hindi matatapos sa kamatayan. Ang buhay ng tao ay magpasawalang hanggan dahil tayo kasama ng Diyos na siyang lumikha din sa atin. At ang merito nito ay nasa Kanya. Kaya ang pagsunod doon sa Kanyang mga itinuro ay siya ding magiging daan sa ating lahat para magkaroon nga tayo itong forever. Yan ang napakahalagang mensahe na itinapakita ng mga mananampalataya. Lalo higit sa mundo natin ngayon na ang tingin ay ang buhay ay pansamantala lang. Ang buhay ay hanggang dito lang sa mundo. Magpakaligaya ka dito, magpakasaya dahil kinabukasan hindi mo alam kung anong meron na. Samantalang hindi naman yun ang pinupunto ng pananampalataya. Ang sinasabi niya ay ngayon magpakasaya ka, pakabuti ka, dahil kasama mo na ang Diyos at yan ay unlimited pagdating ng panahon. Dahil hindi naman yan matatapos. Ito ang tagumpay na binigay ng Panginoon at ito ang pag-asa ng mundo yung binigay niya. Yung maghari ang Diyos sa ating lahat doon sa walang hanggang kaligayahan, nakapiling ang Diyos na siyang lumikha din sa ating lahat.
Father Meng, dito sa Australia, bagaman sabi nga ay hindi ganun kasing banal ang pagdiriwang ng Linggo ng Mahal na Araw. Sa kabuuan po, Father Meng, ano yung dapat na maging refleksyon o sabi nga ay aral na dapat matutunan at patuloy na matutunan at isabuhay ng bawat nananampalataya, particular ng mga Pilipino?
Yeah, sa mga Pilipino naman na nandito ay tayo ay hindi naman napunta dito by chance, may kanya-kanyang rason kaya nandito. Subalit nandoon palagi yung pananampalataya na naitanim sa atin na siyang maaari din nating maibahagi dito. Kung kita mo, busy-busy ang lahat, tapos napaka-secular ng buhay, masabi natin makamundo, makamaterial, pero madalas wala doon yung kaligayahan hinahanap. Pero sa atin, ng mga pagdiriwang na ganito at pagsasama-sama. Kasi tayo, minsan, yung mga ganitong religious na mga gathering, socialization na rin, makikita at may papadama yung value talaga na ang pananampalataya ay nakapagpapaligaya sa atin at nagbibigay ng meaning sa buhay kung paano tayo makakope sa mga pangyayari sa araw-araw. Mahirap ng magpamilya, yung value system, hindi natin alam, yung mga bata hindi na rin minsan mapasunod o matrain doon sa ganon. Pero meron lang silang mga nakikita na mga expression at faithfully na ginagawa ng mga taong nananampalataya ay talaga mag-iisip naman sila at makikita nila na makabuhay buluhan ito, kaya hindi ito iniiwan. Makabuluhan ito, kaya ito pinagpapatuloy. At sila din mismo madidiscovery na na. Madami din mga taga dito na, yung mga tawag natin mga puti, na sumasabay, sumasalo doon sa mga celebration. Kaya ito ang napakahalaga sa pagpapatuloy ng hindi lamang tradisyon ito, kundi ito ay expression talaga ng ating malakas na pagkapay sa taas, sabi nga natin. Kung wala ito, wala ng kabuluhan yung buhay siguro ng Pilipino. At ito yung bukod tangi na pwede niyang maiambag dito sa pamumuhay sa Australia. So, hindi tayo dito pumunta lang puro magkaroon ng kabuhayan. Nandito tayo para magbigay din ng buhay, magbigay ng kabuluhan sa buhay ng mga kapwa na patiran sa Australia.
At sabi niyo nga kung may makikita ang mga kabataan na nagpapatuloy nito at maipagpapatuloy pa rin naman ng mga kabataan ito.
Oo, ganyan nga. Kasi nakikita natin yan ang mga kabataan ay nagiging aktibo din sa simbahan, sa pagsasabuhay ng pananampalataya.
Meron pa po kayong nais na sabihin na aral o payo para sa mga nakikinig sa atin na mga Pilipino?
Yeah, sa mga kapatid natin na mga Pilipino, alam niyo po yan ay napakahalaga na wala siguro magsasabi sa atin na mahirap na yan, mamamatay na yan, tradisyon na yan o gano'n. Basta ang importante, bukas sa loob natin na gawin at ipakita ang ating pananampalataya. Meron at merong mga tao na maapektuhan nito sa mabuti, siyempre, na pagka-apekto sa kanila at makakaroon nila sila ng meaning sa buhay. Ito ay mission na rin natin, kumbaga. Kaya, ala, gawin ang tradisyon, ipahayag ang pananampalataya, mag-enjoy tayo dito dahil alam natin na Jesus ay muling nabuhay at may forever para sa ating lahat. Meron tayong unlimited pagdating sa Diyos. Maraming salamat at Happy Easter!
SBS Filipino.
I'm Rocky Antonio. I'm based here in Central Coast with my family. Dalawa yung anak ko. Dalawang lalaki. Right now, I'm managing my home-based business in Rocky Beach and while taking care of my two boys.
At Easter long weekend, karaniwan holiday ito, meron kang anak na nag-aaral, ano? Paano ninyo sineselebrate ang Easter Sunday?
Ang Easter Sunday, usually the first 2 days or yung Good Friday sa house lang kami and then Saturday we go out kung saan park or anything. And then that Sunday, we hear mass and then meet up with friends for just a lunch. And then pag merong mga balikbayan, kadalasan kasi, di ba, may galing Philippines.
Nagbakasyon.
Nagbakasyon pala, mga nag-holidays na friends. So yun, and you meet up din namin ng Easter Sunday. Ganon. Usually, we go to the city. Eh, nasa Central Coast kasi kami. So parang treat sa amin ang pumunta sa city.
Oo.
So, yung mga bata, dadali namin doon just to go around with some friends.
Mm. Sa Pilipinas, medyo iba kasi mas sabi nga ay mas solemn ang celebration ng Easter week o yung mahal na araw sa atin. Ano?
Yes.
Siguro ngayon na iba na kasi meron na, na-enjoy na rin ng mga bata ang Easter egg hunting. Pero para sa'yo at sa mga anak mo, alam ba nila yung ibig sabihin o napaliwanag mo ba sa kanila? Ano yung Easter Sunday?
Oo. Lalo na yung panganay ko, naintindihan niya kasi nanggaling siya sa Catholic school. So, dinidiscuss nila yon sa school din. And dito sa house, pag magmamask kami, napag-uusapan namin kung anong Easter, anong ibig sabihin ng Easter, and anong pwede naming makuha ang lesson from yung Easter celebration na dumabangon si Jesus Christ. Yun na.
Yung pagkabuhay, ano?
Yung pagkabuhay. Mm-mm.
Nabanggit mo yung makukuhang lesson mula sa Easter o mahal na araw. Ano yung karaniwan na sinasabi mo na aral na makukuha from the Lenten season sa mga anak mo?
For me, time to reflect and to pray to God and to give thanks that He has risen again for us. And through that, parang nakita natin yung power ni Jesus Christ. And parang alam natin na He will always be there to help us out and to be there for us, yun.
Mm-mm. Dito sa Australia, pag Easter Sunday, alam natin kahit saan yan, kahit saan ka pumunta, kumbaga bukas ang mall, merong Easter egg or merong Easter Sunday activities or celebrations. Ganon din ba sa mga anak mo, may Easter egg hunting o sa mga kaibigan ninyo?
O yun, so kadalasan sa church, di ba, after mo mag-Holy Mass, merong Easter egg hunting na nagaganap. So yun, yung mga bata, nag-join din doon. And this Sunday, we'll go to a friend's house, tapos there's merong Easter egg hunting activity doon. So I'm sure mga anak ko looking forward to that kasi lalo na yung panganay, experience niya talaga yung every year na mga Easter egg hunt. So, I'm sure mag-enjoy sila.
Padamihan ba ng Easter egg para sa mga bata yan?
Oo, padamihan. Tapos para sa mommy kasi ako yung kakain.
Last na lang ito, Rocky. Yes. Alam natin na although magkaiba yung paraan ng paggunita o pag-alala ng mahal na araw dito sa Australia at sa Pilipinas, meron pa rin aral ano, na patuloy o nakaugalian ng mga Pilipino na patuloy na ginagawa ng mga pamilyang Pilipino dito sa Australia. Bilang ikaw, may bahay o ilaw ng pamilya na patuloy pa rin sa nakaugalian ng mga Pilipino sa paggunita ng mahal na araw. Ano yung gusto mo na maipagpatuloy ng mga anak mo sa pag-alala at pagdiriwang ng mahal na araw sa pangkalatan?
Sa tingin ko yung time to reflect, yung 2 days before the Easter Sunday, then Easter Sunday to celebrate yung pagpahon ulit ni Jesus Christ through going to Mass and celebrating with the other Catholic people. Parang sa Philippines din na nag-celebrate tayo kasama yung mga pamilya. Ganun.
Para sa'yo, bakit ito mahalaga?
Para sa akin, mahalaga ito kasi parang continuing ang tradition even if na wala na tayo sa Philippines, nandito na tayo sa ibang bansa, maganda pa rin na look forward natin yung mga ganong tradition na ginagawa natin sa Pilipinas.
Maraming salamat sa'yo, Rocky, at syempre, have a good Easter.
Yes, thank you, Annalyn. Have a good Easter too.
Ito ang Radyo SBS sa Wikang Filipino.
Ako po si Edinel Magtibay from Philippines. 6 months na po ako dito sa Australia. Nasa pangatlong term na ako ng aking kinukuhang commercial cookery na course sa city, sa Sydney. Ito yung pinakaunang Lent na nandito ako at malayo ako sa Pilipinas.
Oo. Sa mga nakaraang pagdiriwang o paggunita ng mahal na araw sa Pilipinas, paano ipinagdiriwang ng pamilya mo o ikaw, paano mo pinagdiriwang ang panahon ng Kwaresma?
Sa Pilipinas po kasi, ito pong mahal na araw, celebration na ito ay napakahalaga po sa lahat ng mga Kristiyano. Kasi ito yung panahon ng pagninilay-nilay o yung pagpenitensya o yung pagingi ng kapatawaran. So, parang isang banal na araw po ito o itong panahon pong ito para sa mga Pilipino at sa mga Kristiyano. Sa Pilipinas, ang family ko po kasi hindi po kami Catholic, pero napapaligiran po kami ng napakaraming mga Katoliko at yung mga lugar na kung saan naman po kami nakatira, na-observe naman po namin lahat ng mga ginagawa nila para po sa Kwaresma, gaya nung may mga pabasa. Malayo pa lang maririnig mo na yung mga tao, yung mga nagpapabasa sa atin. Tapos, meron din po pag Biyernes Santo na mga nagpipinitensya. Yung pinitensya sa amin, sa Mindoro po kasi sa probinsya ng nanay ko, tinatawag nila yun na antipo. Yung mga kalalakihan, yung meron po silang mga panata o kaya kahit sino pong tao, yung iba nagbubuhat po ng krus sa kalsada, tapos nakaparada po sila. Yung iba naman, yung hinahampas nila yung likod nila, yung katulad po yung parang gusto nilang maramdaman kung gaano naghirap si Christ bago po siya ipinako sa krus. So, pinagdadaanan po nila yung ganon na hinahampas din yung likod, may mga sugat, at pinapakita po nila yun sa tao para nakaparada po sila. So, yun po yung penitensya nila. So, kami naman, nakikita namin yun at parang nararamdaman po namin yung halaga ng araw na to. Tapos, sa amin po, nagkakaroon ng fasting, siyempre may mga devotion, mga dasal po, tapos pumupunta po kami sa simbahan.
At siyempre ang pagtatapos ng mahal na araw ay ang Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay.
Siyempre isang ano po siya, masayang celebration na Linggo ng Pagkabuhay po sa amin po, na i-celebrate ang resurrection. So, masaya po ang lahat at yung vibes. Pero kung i-compare ko po sa celebration dito sa Australia, ibang-iba po. Sa atin po kasi, yung mas nararamdaman ko yung pagpapahalaga nila dun sa Biyernes, dun sa pagkamatay, kasi dun nga po nandun yung sakripisyo.
Mm-hmm.
So, lahat ng tao, kahit nga po yung may mga agimat, sinasabi nila na dun nila tinetest sa araw ng Biyernes Santo yung mga agimat nila o yung ibang mga powers o yung mga bilis po nila, dun po natitest kapag Biyernes Santo. At bihira po halos na papag-usapan yung Easter o yung Sunday. Kukunti lang naman po sa atin yung parang may mga Easter egg hunt o may mga event. Usually, sa malls ko na lang po na na-experience yung may mga event po kapag Easter sa Pilipinas.
Dahil ito yung parang sinasabi nila na ito yung bagong panahon na ano.
Yes po. Ito na yung parang bagong simula para po sa lahat. Kaya po, pagdating ng Sunday, masayang-masaya po yung pakiramdam. At saka after po nung buong week, na naramdaman yung paghihirap ni Christ. And then dadating yung isang day na parang kailangan mo talaga siyang i-celebrate.
Sa inyo, paano ninyo sineselebrate ang Linggo ng Pagkabuhay? Tapos na ba ang fasting?
Opo, sa panahon po na yon, marami na pong pwedeng gawin. Tapos masaya na, back to normal. Or meron na rin pong mga may mga activities na rin po para sa mga pamilya, sa mga bata. So may mga church services. Pero nandun pa rin po yung pagpapaalala kung bakit kailangan i-celebrate yung araw na yon.
At ngayon na nandito ka sa Australia, itong unang length and season mo dito, ano? Ano yung napansin mo o naobserbahan mo?
Dito po, although sa atin mahaba naman po yung itong length and season, parang 40 days po from Ash Wednesday. Pero dito, na-observe ko na, opo, sobrang nilulook forward na mga tao ang Easter, as in yung mismong Easter Sunday, na ang dami pong mga pakulo, ang daming mga promotions, ang daming mga ganap sa iba't ibang mga lugar. May mga shows, may mga concerts, mga iba't iba pong palabas. So parang dito, yung Easter isa sa pinaka masayang celebration po ng Australia. At ang haba rin po nung binigay nila na time to prepare for this. And even time para sa mga tao po na makapagbakasyon or may mga long weekend and holidays para makapag-celebrate ng Easter.
At nagpunta ka sa Royal Easter Show.
Yes, it's my first na ano po. Although sana iniisip ko kung mas okay ba pumunta mismo sa araw ng Easter dun sa Royal Easter Show or prior. Pero yung family po namin dito, prior po na week nagpunta doon kasi parang masyado na daw pong crowded on the Easter itself. And dahil nga po lahat ng tao really wanted to experience that Easter vibe, yung masaya, yung festivity. Dahil dun sa Royal Easter Show, grabe, sobrang dami po ng pwedeng gawin. May mga rides, parang nasa isang malaking amusement park. May exhibit, isa po yun sa pinaka-favorite ko na part, yung art exhibit with thousands po ng mga entries of artworks. And then with other activities to do din po, merong for the pets, meron pang bata, may rodeo show. So, sulit naman. Sa akin yung first na entry ko doon sa Easter show.
At syempre sabi nga nila, syempre sa ating mga Pilipino, hindi nawawala yung pagkain, ano. Pero pag Easter Sunday, ano na ang celebration ninyo? Meron bang nakahanda ngayong Easter Sunday?
We're planning po na lumabas as a family. So, going to church and then go on a picnic para lang po ma-feel namin na yung as a family, yung parang pagbabago or yung bagong simula po for each and everyone po.
Nabanggit mo yung pagbabago, ano? Nitong mahal na araw o Lenten season, ano yung reflection mo?
Actually, simula nang dumating po ako, ang dami ko pong iniisip, ang dami kong worries kasi I'm feeling ko lumabas ako sa comfort zone ko nang hindi ako ganun ka-prepared. And then this Lenten season, I'm starting po na mag-reflect, na isipin kung ano yung purpose ko, kung bakit ako nandito. And so far, siguro after this week, pwede ko nang sabihin sa sarili ko na kaya ko na talaga magsimula ng panibagong buhay with a new goal. Yung lahat po nung worries ko ay in-entrust ko na po kay Lord.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.